sua kiittämästen lakkaa elämän sanasta, jonka voiman Jeesus rakas, kun sielun tutas saa lauloimme. Ja näin tämä sopiikin tähän sanan kohtaan. Herra, anna minullekin, kun suuni avaan oikeat sanat, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus, Jeesus. Tätä me rukoilemme nimessäsi. Aamen. Kun pääsiäisen aikaa elämme, niin en nyt muista, minkä pyhän teksti tämä on, mutta pyhän Luukkaan evankeliumin 24. luvussa kerrotaan näin. Katso, kaksi heistä meni sinä päivänä yhteen kylään, joka oli Jerusalemista 60 vakomitan päässä Emmaus nimeltä. Ja he puhuivat keskenänsä kaikista niistä, mitkä tapahtunut oli. Ja tapahtui heidän puhuissansa ja tutkistellensansa keskenänsä, että Jeesus itse heitä lähestyi ja matkusti heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä pidettiin, ettei he häntä tunteneet. Niin hän sanoi heille, mitkä puheet ne ovat, joita te pidätte keskenänne käydessänne ja olette murheelliset. Niin vastasi yksi Kleopas nimeltä ja sanoi hänelle, oletko ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä tapahtui. Ja hän sanoi heille, mitä? He sanoivat hänelle, Jeesuksesta natsarealaisesta, joka oli väkevä profeetta töissä ja sanoissa Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylimmäiset papit ja päämiehet antoivat ylön hänen kuoleman kadotukseen ja ristiinnaulitsivat hänen. Mutta me luulimme hänen siksi, joka Israelin piti lunastaman ja paitsi kaikkia näitä on jo kolmas päivä tänäpänä kuin nämä tapahtuivat. Mutta myös muutamat vaimot meistä ovat meitä peljättäneet, jotka varhain aamulla tulivat haudalle ja kun he ei löytäneet hänen ruumistansa, tulivat he ja sanoivat, että he enkeleinkin näyn nähneet olivat, jotka sanoivat hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka meidän kanssamme olivat, menivät haudalle ja löysivät niin kuin vaimot olivat sanoneet, mutta ei he häntä nähneet. Ja hän sanoi heille, oite tomppelit ja hitaat sydämestä uskomaan niitä kaikkia, mitä profeetat puhuneet ovat. Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsimän ja kunniansa käymän sisälle? Hän rupesi Mooseksesta ja kaikista profeetaista ja selitti heille kirjoitukset, jotka hänestä olivat. Aamen. Tässä kerrottiin kahdesta opetuslapsesta, jotka olivat joutuneet peräti hämmennyksiin ja pelkäsivätkin varmaan. Oikeastaan, kun me ajattelemme, että ylösnousemus olisi aiheuttanut heti riemun kiljahduksia ja saaneet opetuslapset ja kaikki uskomaan Jeesukseen, niin ei se aivan niin mene elämässä muutenkaan. Ei ylösnousemus aiheuttanut aluksi muuta kuin hämmennystä. Toki jotkut uskoivat, mutta epäilivät ja loppujen lopuksi kaikki olivat enemmän tai vähemmän hitaita uskomaan. Eli ylösnousemus ei sinänsä synnyttänyt varsinaisesti elävää uskoa opetuslasten sydämessä. Sen sijaan tässä kerrotaan, kuinka Jeesus alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista selitti kirjoitukset, jotka hänestä olivat. Ja tässä kerrotaan vähän myöhemmin kohdassa, jota en äsken lukenut. He sanoivat keskenänsä, eikö meidän sydämemme meissä palannut, kun hän tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset. Se on nimittäin nimenomaan juuri niin, että Jumalan sanasta se usko syntyy. Siitä se lähtee. Evankeliumin sanasta usko syntyy. Jumalan pyhä henki käyttää Jumalan sanaa ikään kuin vaunoilla ajaa meidän sydämemme. Kun tässä sanotaan, että alkaen kirjoituksista hän selitti kaikki. Ja nimenomaan tässä tarkoitettiin vanhan testamentin kirjoituksia. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa on oikeastaan ensimmäinen kohta, jossa jo viitataan Jeesukseen. Puhutaan alkuevankeliumista. Se on nimittäin syntiin lankemuksen jälkeen, kun ihminen oli langennut syntiin, niin Jumala kirosi käärmeen ja sanoi, minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenisi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Siinä viitataan vaimon siemeneen, siis Kristukseen, joka tulee polkemaan rikki paholaisen pään. Tämä on niin sanottu alkuevankeliumi. Sitten kun mennään Raamatussa vanhassa testamentissa vähän eteenpäin, niin kerrotaan kuinka Aabel uhrasi eläimen Jumalalle. Ja se oli Jumalalle otollinen uhri, sen sijaan Kainin uhri, kun hän uhrasi oman työnsä maanviljelyksen hedelmästä, ei kelvannut. Aabelin uhri, siinä tarvittiin verenvuodatusta. Sanassa on sanottu, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Kaikki vanhan liiton uhrit temppelissä viittasivat nimenomaan siihen uhriin, minkä Kristus kerran teki. Niinhän Johannes Kastajakin sanoi, viittasi Jeesukseen, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Abraham joutui kokemaan sen, mitä Jumala todellisesti teki. Jumala käski hänen uhrata ainoan poikansa, Iisakin. No onneksi hänen ei tarvinnut tehdä loppuun asti. Jumala puuttui vähän ennen, kun Abraham oli jo kohottanut veistänsä, että nyt minä tiedän. Ja Abraham löysi sitten eläimen uhrattavaksi. On merkillinen asia, että vaikka kohta kohdalta vanhassa testamentissa on useita aivan kirjaimellisesti toteutuneita profetioita ja ennustuksia Jeesuksesta ja hänen elämän tilanteistaan, niin eräät professorit ovat kehdanneet väittää, että vanhassa testamentissa se ei puhu mitään Kristuksesta. Joku piispa sanonut, että siellä on ehkä yksi kohta, ja sekin on epävarma, joka viittaa Jeesukseen. Ja tällaisiinko teologeihin me haluamme virallisen kirkon piirissä sitten perustaa uskomme pois se. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jos haluamme tutkia Raamattua tarkemmin, Psalmissa 22 kerrotaan seuraavasti. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Muistamme, kuinka nämä sanat toteutuivat, kun Jeesus ristillä näin rukoili. Minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt. Joku on sanonut, ettei Raamattua pidä ottaa kirjaimellisesti, eikä varsinkaan joitakin profetioita. Sanoisin, viittaisin tähän kohtaan ja moneen muuhun kohtaan. Eräs julistaja on sanonut, että Raamatun profetiat ovat toteutuneet suorastaan kiusallisen kirjaimellisesti. Eli todella kirjaimellisesti. Täällä sanotaan, sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi, minä olen jätetty syntymästäni saakka. Sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, ja kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen. Sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Voimme ajatella, kun Jeesus sanoi ristillä, minun on jano. On ikään kuin Jeesuksen ajatuksia ristillä. Ja edelleen täällä sanotaan, minä voin lukea kaikki luuni. He katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Näinhän sotamiehet tekivät. Herra, sinä Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapaada minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koiran kynsistä. Sitten täällä viitataan tulevaisuuteen. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä, sillä Herran on kuninkuus ja hän on hallitseva pakanoita. Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat hänen edessään, polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat, eivät voi elossa pysyä. Näinhän ehtoollisellakin tapahtuu. No sitten menemme eteenpäin. Jesajan kirjan 53. luku. Siellä kerrotaan selvästi. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta, eikä ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli yleen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka on teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänetti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli, sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomaan joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa. Sillä ei hän ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi ja saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Ja sitten tulee ylösnousemukseen viittaava kohta. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän minun vanhuskauspalvelijani vanhuskauttaa monet sälyttäen päällensä heidät pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkeveen kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. Kuinka merkillistä, että satoja vuosia ennen ristin tapahtumia nämä kaikki sanat ovat profetiassa. Ja ne ovat toteutuneet, niin kuin joku sanoi, kirjaimellisesti, suorastaan kiusallisen tarkasti. Näin me saamme luottaa tänäkin päivänä siihen, että Jumalan sanat pitää paikkansa. Ja mitä tähän profetioihin tulee, niin kaikki profetiat suinkaan vanhassa testamentissa ja raamatussa, mitä on, eivät ole vielä Jeesuksesta toteutuneet. Uskommehän me niin kuin uskontunnustuksessakin sanomme, hän on tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja mitä kaikkea muuta profetian sanoissa lopun ajoista puhutaan. Kuolema ei voinut häntä pitää. Kristus on kuollut ja ylösnoussut. Meille sanotaan tästä selkeät sanat, mitä ylösnousemus merkitsee. Apostoli Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa sanoo: veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Me saamme siis luottaa myös siihen sanaan, että sen sanan kautta me myös pelastumme, että kuolemakaan ei ole lopullista sanaa sanova eikä mikään muukaan. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, että hänet haudattiin, että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Tämä on se evankeliumi, jota me tunnustamme uskon tunnustuksessa, Jumalan palveluksessa. Ja täällä sanotaan, jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Onneksi näin ei ole, vaan me olemme niitä, jotka panemme toivomme, turvamme elävään Jumalaan, elävään Jeesukseen, Kristukseen, joka on meidän puolestamme kuollut ja ylösnoussut. Saamme tänään uskoa. Toki saattaa tulla monenlaista epäilystä. Eräs tuttu rovasti sanoi minulle hyvin, jos tulee epäilys, niin saa ajatella, että minäpä riskeeraan. Ottaa sen riskin, että mutta sanoisin näin, että se on parempi sellainen riski kuin se, että ei usko, nimittäin siinä vasta onkin uskottelemista, jos yrittää selittää, että ei Jumalaa ole eikä tämä pidä paikkaansa. Mutta se riski kannattaa, eikä se ole vain riski, vaan se on elävää todellisuutta. Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja ylösnoussut meidän vanhurskauttamisemme tähden. Toki tässä oli vain joitakin katkelmia niistä profetian sanoista, mitä vanhassa testamentissa on Kristuksesta, mutta nekin pitävät paikkansa ja toteutuvat kerran. Aamen.